Du hører på podcast fra OA.
Jonas Gahr Støre sørget for at det var litt mer trøkk rundt 1. mai-feiringen i Innlandet i år. Og til helgen så det landsmøte i Arbeiderpartiet, og da kommer partifellene fra Innlandet til å trykke på sykehussaken igjen. Spesielt de som kommer fra Opplandssiden. Rettssaken mot 5 litauere startet tirsdag i Vestre Innlandet tingrett. De står på tiltalebenken i forbindelse med produksjon av flere hundre kilo amfetamin. Mitt navn det Erik Sønsterli, og med meg i studio du Stina Håkensbakken.
Hallo, hallo.
Og grunnen til at det høres ut som vi ute i et romskip eller et slags fryktelig uvær på Hardangervidda, så det fordi vi har med oss også deg, Espen Amundrud Solhaug. Men du på Lillehammer. Hallo. Hallo, hallo. Du et sted mellom Lillehammer og Gjøvik.
Jeg sitter i bilen straks på Vingerom etter å ha vært en lang dag i Vestre Innlandet tingre på Lillehammer.
Og det skal vi komme tilbake til. Det var godt å høre at du ikke var i det yttre verdensrom, for det hørtes litt sånn ut. Men vi kommer straks tilbake til Espen. Men hva er det Vestopplendingene er opptatt av denne uka her, Stina?
Nei, det har vært litt sykehus da, overraskende nok. Litt 1. mai, litt Arbeiderpartiet, det jo landsmøte til helga. Så det det går mye i det vanlige.
Ja, og da bare forter vi oss rett videre slik at vi får Espen ut av de stormkastene som det høres ut som han inne i. La oss gå til sak nummer 1. Og sak nummer 1, det i dag den rettssaken som går i Vestre Innlandet tingrett. Og det jo vanligvis i Gjøvik, Stina?
Ja, når det lokale folk så det normalt i Gjøvik. Men denne saken har ganske stor interesse, så det var vel det som var en del av grunnen til at den går på Lillehammer i stedet for på Gjøvik.
Og så det en gedigen sak, for det handler om amfetaminfabrikker på Toten, som tilsammen har produsert, jeg tror det over 224 kilo med amfetamin, og hvor politiet gikk til aksjon, en superhemmelig aksjon, etter å ha avlyttet dem på en hemmelig kryptert chattekanal. Altså ikke dagligvare av det vi bringer av saker i Oppland og Arbeiderblad når det gjelder krim. Men Stina, fortell, for du kjenner denne saken kanskje aller best av oss i OA.
Jeg vet ikke det, men jeg var i hvert fall den i saken sprakk da jeg var alene redaktør på jobb i sommerferien. Da hadde det jo vært pågripelser og sånn for en stund siden, som vi var litt etter, men da var det veldig sånn hemmelig og nei, nothing to see here. Men så kom det jo en presskonferanse fra Kripos om at det var 10, var vel 8 eller 9 stykker eller noe i Norge i forbindelse med en stor internasjonal politiaksjon. Og 3 av de var altså da fra distriktet vårt. Og det var ganske spesielt midt i agurktida liksom, ut på landsbygda her, og få en internasjonal nybrottsaksjon, rett og slett, midt i fanget.
Ja, så da måtte du få tak i folk da, som ikke sjekket jordbærpriser og hvordan kornåkeren sto, men ble krimreportere.
Ja, vi hadde jo folk, men det var en morsom sommer for sommersvikara, tror jeg. Ligger litt i busker nesten og ute og leter etter kriminell virksomhet ute på flattbygden. Det et år sammen.
Og det var spennende. Vi hadde lokalkunnskapen da, og det var noe som ikke de nasjonale mediene våre hadde.
Ja, etter hvert så vi fant jo ut å hende dette i varen, hvem det var som var involvert. Vi kunne prate med pårørende som jo var i sjokk, virker det
som. Samboerne til noen av de som var
Ja, samboerne til en som vel nå utpekt som hovedmann da, eller tiltalt for det i denne saken her. Og vi hadde bilder av den ene aksjonen der den pågikk. Det var Og så var det jo, dette kom jo ikke så lenge etter at det allerede hadde vært en sak I riksmedien om en fyr på Toten som var tinn for å ha produsert, det var vel 120-130 kilo amfetamin der også.
Nede I din kjeller?
Ja.
På Toten?
Ja. Og det var flere, når vi begynte å se det I sammenheng, så viste det seg at oppe I Snertingdalen, og det var flere sånne steller som det var avdekket at det foregikk produksjonen av narkotika da.
Ja, så midt her I Gjøvik-regionen, så var det storstilt produksjon av amfetamin, og det, alt var en del av et større internasjonalt opplegg, og nå står altså rettssaken på Lillehammer, og det du, Espen Solhaug, som reporter, og har vært på plass I dag, første dagen når denne saken omsider ble satt, for den har vært utsatt flere ganger. Og nå hører vi at det stille med vinden, men det nye lyder som kommer gjennom eteren I vår kjære podcast. Så, men Espen, hvis du har fått stoppet bilen nå, hva sa litauerne I retten I dag til skyldspørsmålet? Det vel fem som på tiltalebenken.
Fem tiltalte, fire av fem nekter straffeskyld, og den ene sier at jeg kjenner delvis straffeskyld.
Hvordan virket det I retten?
Nei, det jo rolige typer det her, absolutt. Det jo... Det ikke mange ansiktsuttrykk som utveksles. Det jo en kameraslig tone dem imellom I pølser og sånn, som jeg har observert. Men veldig alvorlige karer som sitter og ser rett ned I bordet.
Det mye presse og sånt, eller? Det stor oppmerksomhet rundt saken?
Jeg tror den plassmangelen som Stina var inne på I stad her, handler om antall advokater, for det fem tiltalte med to advokater hver seg, og dertilhørende politifolk, så det har vært veldig stort politioppbud. Ikke så mye presse, kanskje litt rart, med tanke på hvor mye oppmerksomhet det var da den saken her sprakk I utgangspunktet. Men så det jo mye logistikk da, med tolker, og det startet jo dagen med I dag ved at det var mye teknisk og praktisk info rundt det med litauiske tolker og russiske tolker, før da aktor begynte på sitt innledningsforedrag.
Det kanskje medvirkende til at det satt av hele 25 dager til denne rettssaken, altså I første instans. Det skal bli spennende å se om det blir da annen instans I lagmannsretten om nye 25 dager. Men hva det som skal skje akkurat nå, og hvorfor må det ta så lang tid, Espen?
Jeg tenker jo at mye av de 25 dager handler om at man vil helgardere litt med tida, med tanke på nettopp det med tolking og sånn. Så det jo mye tekniske bevis. Det skal jo komme krimteknikker inn etter hvert. Aktor skal gjøre seg ferdig med innledningsforedraget. Første delen I morgen, før forsvareren til da en av de som påtalemyndigheten mener en av hovedmennene, skal starte sin innledning I morgen. Det blir jo spennende å se hvor mye tid de forskjellige forsvarerne skal bruke her. Hvis ikke så kommer de neste dager til å gå ganske kjapt, for å si det sånn. Så skal vi jo gjennom mye av det med krypterte meldingstjenester, som jo på en måte bakgrunnen for mye av de etterforskningssporene som har blitt gjort der, det jo tre etterforskninger som har, kanskje fire, som har forgreninger inn I den saken her. Vi har jo hørt mye om Trojan Shield, operasjon Emma har vi hørt om, og en annen Kripos etterforskning I Vestfold som har forgreninger til den her. Så det mange parallelle spor, for å si det sånn. Mm.
Men de som nekter straffskyld, det ganske konkrete tiltaleposter som de nekter for befatning med, da?
Ja, for å starte med en av våre, da. Han kaller han hovedmannen. Han nekter jo da for å på en måte ha vært organisatoren og har vært liksom involvert I produksjonen. Og alle de andre jo tiltalt for det samme tiltalepunktet som på en måte den og vært den gruppa som har tilvirket amfetamin, distribuert amfetamin og innført det man trenger for å lage amfetamin, som på en måte hoved, pakke her, og så det et punkt om å om innførsel via hitchhals, som da kun den ene tiltalt for, og som da vedkommende nekter for da.
Hva drev disse med til vanlig? Altså sånn, bortsett fra å drive med amfetamin da, ifølge påtalemyndigheten?
Han ene omtalte seg selv som alt mulig mann, og man kan det. Man kan jo legge mye I det. Det jo folk som har hatt I stor grad vanlige jobber da, for å ta de to som har formelt har adresse. Østre Toten har hatt vanlige jobber I kommunen. Litt ullen kanskje med noen av de andre som hjemmehørende I Litauen. Han jo da har vært drivet med langtransport. Nettopp med tanke på det han som tiltalt for innførsel via danske ferier.
Jeg synes det blir spennende og når de begynner å komme inn på, for det håper jeg jo de gjør, de internasjonale sporene, eller liksom forgreiningen her, og hen det dette styrt fra? For det I hvert fall den operasjonen Emma, så var det jo ingenting som tyder på at det var hjernen bak operasjonen på en måte. Det var ren produksjon og et ledd langt ut I kjeden.
Vi fikk et lite innblikk I det under Aktors innledningsforedrag, der man har forsøkt da, å tegne de der forgreininga videre til for eksempel Spania og Tyskland, for å nevne to land. Mye av liksom, kontakten her jo via slektskap, at man har påpekt at noen at det søster I et land og bror I et annet land, og så det samboerskap, det svogere og svigerinner, holdt jeg på å si. Så hvor det starter, hvor det slutter, for meg litt uklart, men det jo det vi skal gjennom nå. Da.
Dette blir spennende. Regner du med at vi får et dypdykk inn I det mørkeste av Totenregions virksomheter, Stina?
Jeg vet ikke om dette Totenregionens hemmeligheter, men at det har foregitt godt slike ting.
Gjør mer naturligvis enn å bare kjøre fort og I fylla, og bli bortvist fra utesteder.
Klønpasse deg litt.
Ja, men det jo det som står I på Twitter-meldingene. Det sjeldne amfetaminfabrikker på politiets meldinger.
Ja, det det. Men det jo både noen fordeler og noen bakdeler med at det litt landlig og ruralt. Da. Det kan jo være gode muligheter for å gjemme seg litt bort, åpenbart.
Dette skal vi I alle fall få innsyn I. Espen, du skal rapportere for oss I alle fall det mest interessante, tror vi, I dagene som kommer. Takk skal du ha.
Da skal vi ta litt mer tradisjonelle saker, som 1. mai-feiringa. Den foregikk jo I går over hele regionen, her I hvert fall var det hustrig vær. Men det var mange som hadde kommet seg ut for å få med seg, I hvert fall her I Gjøvik da, besøket av statsminister Jonas Gahr Støre.
Ja, jeg synes at det var veldig mange, mange folk ute til tross for et ganske, ganske ekkelt vær. Det var snø I lufta når han var her på Gjøvik. Jeg fulgte han fra han startet I Brumunddal. Mye folk, mange eldre folk var samlet der for å høre en morgenopplagt statsminister komme på besøk og hedre som han gjør på denne første dagen, veteran, og han sa at det var en dag for rake rygger, og når han siterte, tranmølet var rundt på alt det der, men han var stolt av at de hadde skapt 110 000 nye arbeidsplasser I året som var gått. Han mente at det var en stor nyhet som hadde liksom ikke fått noe positiv oppmerksomhet. Det har jo vært en bratt motbakke I saker som Støre har fått opplevd, og hans regjering har fått opplevd da, den siste tida. Her på Gjøvik så var det kjempemye folk, synes jeg.
Og var det viktigste du synes den trakk fram I talen sin her I minneparken?
Dette jo den internasjonale kampdagen, eller solidaritetsdagen, og han trakk fram solidaritet med Ukraina. Ukraina et veiskille på mange måter altså i den tida vi lever i, og han roste måten som innlandet hadde tatt imot de ukrainske flyktningene på, og sa at det hadde vært veldig viktig, veldig fint å se på. Han lovte et godt trygdeoppgjør, som nok var...
Var det egentlig en nyhet, eller var det...
Ja, jeg oppfattet at han trakk i alle fall det fram som en stor nyhet, og jeg så han fikk en del oppmerksomhet på det også nasjonalt. Her, lokalt, så var vi selvsagt mest opptatt av sykehussaken.
Ja, for det var jo en ting som han trakk inn der. Hva synes du, eller hva sa han, og hva synes du det betydde?
Han sa noe, kanskje hadde ikke sagt så mye, hvis det ikke hadde vært for det, at det hadde vært en del uro, spesielt her på Gjøvik-sida og i Ringsaker nå i dagene før 1. mai, hvor de mener at regjeringen nå må skjære gjennom og få en avklaring, at man sier ingenting, og dette skaper usikkerhet. Da. Så han sa noe, og jeg synes han sa mer enn jeg hadde trodd. Trodd fordi at dette ligger tross alt på helsestatsrådens bord, og det hun som skal formelt formidle avgjørelsen, som nå regjeringen jobber med. Men han sa det at Arbeiderpartiet er for dette prosjektet, altså Mjøssykehuset. Han støtter det som han har gjort før, det gjør han fortsatt, og han lovte det en rask avklaring. Han ble spurt, og jeg spurte han også, hva en rask avklaring var, og han var vel ikke helt tydelig på det, men det er vanskelig å tenke seg faktisk at det er veldig mye mer enn uker. Jeg ser at bror Helgestad i Østre Toten var redd for at det kunne bli oktober, at det var veldig sent, altså etter valget. Mm. Det har jeg ingen tro på. Jeg tror at det kommer før det.
Jeg tror det er ganske mange som håper på det, i hvert fall, som skal ut på stand og møte folk. Og ikke vet, i hvert fall foreløpig, og de skal svare på de spørsmålene som kommer om denne saken.
Ja, jeg tror at det er blytungt å gå ut i den valgkampen, både for Senterpartiet og for Arbeiderpartiet, om ikke dette svaret kommer. Men det tror jeg det gjør, og jeg snakket med litt folk rundt døra også i går på ulike typer nivåer, og jeg tror at de mener at det er en god prosess, da, at man skal lande det som er en god løsning. Jeg synes det var interessant at han sa så tydelig at han var, for hvis de ikke kommer frem til noe som har med Mjøssykehuset å gjøre, så bygde han en betydelig fallhøyde for seg og sine i går.
Mm. Skal vi... røpe at vi har gjort noen forsøk på å få finansministeren og Senterpartilederen i tale om hva han tenker i denne saken nå?
Ja, det skal vi gjøre. La meg se om jeg kan få fram e-posten min her på datamaskina, for vi har altså jobbet med det i lang tid å få Trygve Slagsvold Vedum i tale om sykehussaken, og det har ikke vært lett, og i dag har vi prøvd folk på Stortinget fra Hedmark, Sia, og vi har forsøkt fylkespolitikere, og vi har ikke fått noen til å svare oss på eller si noen kommentar til Støres uttalelser i går, men nå fikk vi nettopp før vi gikk i studio så fikk vi fra Finansdepartementet en kommentar fra finansministeren, og det Trygve Slagsvold Vedum sier til Oppland Arbeiderblad akkurat nå, er at nå er saken kommet til behandling i regjeringen, vi kommer til å behandle den grundig og ordentlig, og vi kommer til å finne en god løsning. Han har ingenting å tilføye utover dette, skriver hans rådgiver til oss i en e-post i ettermiddag. Ja, hva synes du om det? Hva betyr dette?
Det er vel ikke ring meg. Nei, men det er jo, han slår jo fast at den er til behandling, og at han gjentar at det blir en grundig prosess, og at de skal finne en god løsning.
Og jeg tror at de har snakket sammen. Det er ikke slik at lederen for Arbeiderpartiet og regjeringsalliansen, partneren, går på 1. mai-tallet rundt i innlandet og sier det han sa i dag, uten at det var avklart på altså det han sa i går, uten at det er avklart med Senterpartiet. Så jeg tror de har snakket sammen, og at de på en måte ser sporet. Jeg vet ikke om det er landet helt, det er i hvert fall ikke noe formelt landing, men på en eller annen vei så tror jeg det, på en måte så tror jeg de har funnet en slags retning. Det er et råtips som ikke er mer verdt enn andre spekulasjoner rundt om, og det er det jo mange av for tida.
Mm. Jeg så han hadde jo sagt noe av det samme som han sa her på Hamar, og det hadde jo ikke vært så godt mottatt der. Så det er...
Nej, det virker sånn som at han venter at dette den saken alle venter på, og det det jo for så vidt. Og det en brei oppslutning, politisk, brukermessig, blant de ansatte og faglig. Og så det noen som mot dette, men det et flertall for det. Og det virker nesten som at han var litt overrasket. Når, i ringsaker så klappet man veldig og jublet for det han sa om sykehussaken. Her på Gjøvik så klappet noen, og så var det noen litt færre som bua litt. Og han sa at det lov å ha forskjellige meninger, han klar over det, sa han. Men når han kom til Hamar, og sa, da sa han egentlig akkurat det samme, for han la noen settinger til her på Gjøvik, og undertrykt at den som venter på noe stort, da må alle bidra, og vi skal liksom, at det var viktig å få noe stort fram. Og det hadde han sagt også på Hamar. Men der var det, der bua de mot sin egen statsminister, og det ble jo godt beskrevet også av kommentatoren i Hamar Arbeiderblad i dag, synes vi.
Så på bilden som går ut av Støre for NTB, og det var jo mange medier som førte den på Gjøvik her, og det den første fana i toget bak Støre, som det tinn mye bilder av, der stod, den var jo fra sammen for lokalsykehuset. Så det var jo litt sånn spenning i den bilden.
Tror du det var tilfeldig?
Nei, jeg vet ikke.
Eller, jeg vet ikke.
Godt manøvrert.
Ja, det var godt manøvrert. Ja, og det var jo litt lenger bak, så var det en fane som gikk på en måte pasienten i sentrum, da, og jeg så ikke egentlig den, men det ble jo satt på forhånd at den skulle liksom da være rettet inn da, mot å få hovedsykehuset på plass. Så det delte meninger.
Ja, men jeg tenker at det det ikke så mange dager siden vi fikk bekreftet at Støre kommer hit, og han tok jo turen rundt hele innlandet, og jeg tenker det det jo et signal om at innlandet viktig i den, både for Arbeiderpartiet og ikke minst i den situasjonen de står i nå.
Det erkjente Jonas Gahr Støre, at han hadde selv valgt å reise til innlandet, fordi innlandet viktig. Og det ble også sagt av de som var rundt han, at det var ikke ren kynisme i bare valg, sa de, fordi det faktisk sånn at man ønsket også å markere hvor viktig innlandet for Norge fremover, at det var også en av grunnene til at han gjorde det. Men det klart at til syvende og sist, og når hardt går mot hardt, så det startvalg, så må han være her nå, fordi de har gjort dårlige meningsmålinger. Dette bastionen til Arbeiderpartiet, dette er selveste firkløverenga til Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum. Så hvis den visner her, og rosene forvitrer, jeg vet ikke hvor godt bildet så er det jo krise. Og jeg tror det litt i villrede. Og det er kanskje en av grunnene til at jeg tror at den sykehussaken også blir landet faktisk før valget.
Ja. Måtte i hvert fall oppfatte det signalet med den applausen og buinga og alt som var, at dette var den saken som engasjerte flest av de som hadde møtt opp hvertfall.
Eller så varslet han, ikke sant, altså, at her det satsing på grønt skifte, bio, ja, alt det vi vant til å høre da, fra den kanten om hva innlandets viktigste bidrag til Norge fremover. Ja. Men han er jo veldig hyggelig å snakke med. Det var mange som kom bort til og liksom skulle rose da, og synes synd på han for at han fikk så mye juling, han og regjeringen hans. Da. Så var litt rørende. Og litt fint å se han i den flotte arbeidersamfunnssalen vår, med smekkfullt av folk, med vafler og stitter og fagforening og politikere der da, i skjønn forening da.
Jeg tenkte jo litt på det i dag, at det må jo være en veldig koselig dag, tross alt i vær og alt mulig i går. Når den kommer inn at i dag tidlig, så sa det jo pang igjen. Når Arbeiderpartiledelsen skulle holde pressekonferanse i forkant av landsmøtet, som starter nå på torsdagen. Da ble det jo... Man prater fort gjennom hva som var politikken, og på en måte bare stårsette seg for spørsmålsrunden som kom etterpå, fikk jeg inntrykk av på TV.
Ja, og det jeg slo meg var at jeg så det programmet han hadde i går. Altså, det gikk i et bankende kjør. Det var nesten ikke til å komme seg rundt liksom, i innlandet her. Altså, det var et minutiøst program. Og han innimellom så skulle han snakke med alt fra lokalavisa til TV2, som kjørte han på dette nestlederspørsmålet med Helga Pedersen, som han hadde ringt til kvelden før. Og det fortsatte i dag, og i dag skulle fokus vendes mot partilandsmøtet, og det smalt liksom rundt, som du sier, med nye spørsmål om nestledersaken, og så var det jo rett over i forsvarssaken, som jo super, super viktig, og hvor Norge, hvor han bekjente jo at nå skal Norge få oppfylle 2%-regelen i NATO. Innen 26 så skal vi være oppe i den investeringstrakta som vi skal ha da på forsvaret vårt.
Mm. Men det må være tungt, dette her med, og landsmøtet skal jo være en sånn feiring av et politisk verste, og Arbeiderpartiet jo en gedigen konstellasjon av mange, mange forskjellige, jeg vet ikke om man skal si fløyere, akkurat nå så det fløyere i hvert fall. Men også det eneste du folk spør om disse personkamper. Har det alltid vært sånn? Du har jo lang politisk karriere.
Jeg tror det har vært sånn hele tiden, fordi personer betyr noe, fordi makt betyr noe, og fordi Arbeiderpartiet er et parti hvor mange av de klassiske skillelinjene som skiller oss som samfunn da, politisk, går tvers gjennom dette partiet. Så det er hardt, og det var jo hardt når vi har lest de historiebøkene på skolen, hvordan Einar Gerhardsen og Håkon Lie møtes i landsmøtesalen i Arbeiderpartiet, og alle er stille og ser på de to nære alliansepartiene, men nå da bitre uvenner, og det strides jo fortsatt om Håkon Lie sa det som historikerne har sagt, at jeg skal knekke deg som ei lus. Du kan jo si mye om Støre og sånt, men jeg vet ikke om han bruker, for å si det med Ernas ord, jeg vet ikke om han bruker akkurat de ordene.
Nei, det trodde jeg. De slapp å få disse historier i avisa 5 minutter etter det var sagt. Det kommer i historiske beretninger.
Ja, og da var det jo partipresse, så da var det jo sikkert viska over det meste, i hvert fall på den røde siden av pressa, men det en opplevelse med disse landsmøtene, alle egentlig, men jeg tror at det uavhengig av hvor du står politisk, og som reporter så det noe spesielt når du kommer inn i Youngstorget der. Det jo et voldsomt liksom, sirkus som lagd rundt det, så du kjenner det jo liksom i når det spiller opp, og det kommer musikken, og landsmøtet setter i gang. Så det jo noe høystemt, og noe liksom, som går på demokrati i Norge, som du kjenner i margen. Så jeg tenker at de kommer nok til å få godstemningen og bli inspirert, alle de som sliter ute i alle, ja, enten det i innlandet her, eller det i Finnmark, eller det på Vestlandet, og driver med politikk fordi de tror at de vil bidra til samfunnet sitt, og så møtes de liksom, folk som tror omtrent som meg. Det må jo være veldig godt å se liksom, den kraften, da, få den kraften, selv om det at det nok av saker da, som skiller, og det blir det nå.
Og blir de største sakene i år, tror du? Og hva de viktigste sakene sett herifra?
Nei, jeg personlig liksom, synes det skal bli interessant å se hvor Arbeiderpartiet lander i forhold til kjernekraft, som jo har liksom dukket opp som en ny sånn sak nå, som bare FRP mente for noen år siden, men nå, i år så har jo liksom alle landsmøter behandlet det. Det skal opp her. Ja, hvilke andre saker som kommer opp, det er
noen nytt prinsipprogram snart?
Ja, det skal
mye.
Det
er dårlig for det her, kanskje.
Nei, men det skal, jeg tenker at nå handler det om å samle troppene og få i gang valgmaskineriet, og det jo Kjersti Stenseng nå da, etter denne avklaringen vi har fått denne uka her, som etter alt alle solemerker skal få i oppgave å drive partimaskineriet fremover mot lokalvalgene. Så tror jeg at fra innlandets side så det flere viktige saker de kommer til å bringe frem, men de kommer jo også til å løpe opp for å si noe om Mjøssykehuset også, og kanskje, ja, for det jo innlandet AP veldig tydelig på for tida da. Men jeg tror ikke det kommer noen nye signaler i sykehussaken nå foreløpig da.
Jeg så litt på de forslagene som innsendt fra Arbeiderpartiet i innlandet her. Og Østre Toten, Gjøvik og Valdres er de eneste lokale jeg har sett som har sendt inn nå. Gjøvik vil ha tilbake investeringstilskuddet til sykehjem. og vil ha desentralisert medisinutdanning til Gjøvik. Da har de jo tid oppfører også. Men der her ser jeg på den tabasjattmeldingen de har fått fra sentralstyret, at det må da bare en eller annen misforståelse, for i svaret der så skriver sentralstyret at regjeringen har bestemt seg for at de ikke skal åpne for nye medisinutdanninger, samtidig som de veldig fremsnakker desentraliserte modeller fra eksisterende institusjoner. Det er da akkurat det det er snakk om her. Dette regner jeg meg med å få rødde opp i.
Det satser vi på. Ellers så tror jeg at strøm blir et tema selvsagt på et par her, og det blir vel snakk om at det er litt sånn strømopprør meldt på Gratishaugen til landsmøtet. Vi får se hvor mye som dukker, ja, som det blir igjen av det, når det har vært gjennom alle redaksjonskomiteer og alt. Men,
Innlandet Arbeiderpartiet var veldig fornøyd med sin uttalelse om dette etter årsmøtet. Vi ser Østre Toten og vil ha et pristak på strøm, har de foreslått. Ja. Vil ha pristak på strøm og avvikle helseforetaksmodellen.
Ja. Og helseforetaksmodellen kommer sikkert også til å være nevnt, i alle fall i generaldebatten. Jeg synes det er kanskje noe av det spennende, og kanskje litt underkommunisert i den sykehusstriden nå, at det har kanskje også tatt tid, fordi det er noe økonomi... og noen tekniske kvaliteter her som må avklares, eller noen retninger da, på hvordan vi skal realisere en sånn gigantisk utbygging da, som det er snakk om, uansett om det skulle være Mjøsykehus eller noe annet som skulle komme.
Mm. Ja, for det må jo finansieres. Og da bare satt til i forslaget, så alle Arbeiderpartilaget i Vellers har stelt seg bak et krav om at studieinstitusjoner skal ta i bruk mer desentraliserte muligheter. Det tenker jeg må være en viktig distriktssak.
Ja, det tenker jeg også. Jeg tenker det skal bli noen spennende dager, som sikkert, og vi får konsentrere oss på våre lokale saker og de lokale, og så får de nasjonale mediene drive med sitt om personkabaler og andre ting. Det er jo litt spennende med at Kjersti Stenseng, da, som hadde ikke alle på sin side heller i Innlandet, det var jo noen stemmer, altså at nå blir det klart at hun går på en ny runde, og hun sier, jeg ser i GD i dag, så sier hun at jeg har den støtten jeg trenger for å gjøre en god jobb de neste to årene. Da. Ja, vi tar også med oss i dag at Støre-regjeringen, de har lovet nå å oppfylle NATOs 2%-mål. Det har vi hørt mye om de siste årene, og regjeringen trapper altså nå opp bevilgningene til forsvaret kraftig. Det at innen 2026 faktisk skal 2%-målet være nådd. Det betyr en satsing på forsvaret som vi ikke har hatt de siste årene. Det utgjør ca. 11 milliarder kroner denne satsingen. Og opptrappingen kommer på mange måter i 12. time, for ifølge 2014-avtalen med NATO skal Norge og resten av NATO-landene oppfylle 2%-målet innen 2024, da, men nå blir det 2026, og det er vel regjeringen fra begge sider som på en måte har svikta litt her, eller hva gamle, altså Bengt Fasteraune, stortingsrepresentant for Oppland og Senterpartiet. Du er jo en gammel forsvarsmann. Hva tenker du om det som har skjedd i dag?
Nei, jeg synes dette er usett vanlig bra. Det er jo et veldig tydelig signal på at vi har en regjering nå. Det er jo faktisk den første regjeringen som tør å forplikte seg da til en plan, og denne planen går jo fram til 2026. Og man legger jo betydelig penger i potten. Senterpartiet har jo programforpliktet dette her for en del år tilbake, så sånn personlig så synes jeg det er veldig bra når regjeringen nå i forkant, både av det arbeidet som skal gjøres i Forsvarskommisjonen, Totalberedskapskommisjonen og ikke minst det fagmilitære rådet, så er det veldig viktige og tydelige signaler som gjør at Forsvaret kan begynne å tenke nå på hvordan man skal troppe opp i stedet for å bygge ned.
For det er å bygge ned. Du deler den oppfattningen med meg at det har kanskje vært ikke helt fokus fra politikere fra noen av våre sider de siste årene, selv om det har vært politikere som har tatt til ordet for en økt satsing på forsvaret.
Ja, så jeg har jo på en måte jobbet med forsvarssaker i mange år, og det er jo ikke noe tvil om det at mye av de siste årene så har det dreid seg om store omstillinger og bygge ned kapasitet, og dette fokuset spesielt i forhold til dette med beredskap, det har jo vært borte, og det som vi ser nå, det er jo at regjeringen faktisk er villig til å ta tak, og så kan du godt si at å måle på et sånt 2%-nivå ikke alltid like enkelt, men vi skal også huske på selv i dag per innbygger så er jo Norge etter USA de som bevilger mest penger til NATO, så det er jo en ytterligere styrking som vil bli lagt merke til.
Men hva betyr det for innlandet? Hva betyr det for de samfunnene som vi lever i her? Vi har jo en del forsvars både industri og forsvarsinstitusjoner knyttet til vårt fylke.
Ja, altså jeg pleier å sammenligne innlandet med det som er i Indre Troms. Det er jo litt forskjellig innretning på de militære avdelingene, men det er klart når du ser Rena Leir, du ser Terningmoen, du ser Jørstadmoen, du har våpenskolen for heimevernet på Dombås, og ikke minst en industri på Raufoss med en gigant som Nammo, som betyr enormt mye for ja, innlandet, men ikke minst også for beredskapen i Norge, så er det er store kompetansearbeidsplasser. Og i dag så sier jo forsvarssjefen at det er personellmangel, og jeg ser helt klart for meg at mye av disse pengene her, de vil jo bli brukt til å styrke både i forhold til antall hoder. Det er jo allerede styrket ingeniørutdanningen på Jørstadmoen på cyber. Så dette betyr jo at det vil bli en vekst i fremtiden, og det planlegges jo også med vesentlig flere til førstegangstjenesten, blant annet på Terningmoen. Så dette her er gode nyheter, og alt ligger jo så tett innpå hverandre her, sånn at her vil det være muligheter for folk til å kunne jobbe og pendle og få dette som en arbeidsregion som betyr mye.
Ja, det er jo på et bakteppe som er urolig. Vi har krigen i Europa, så dette blir viktig fremover. Bengt Fasteraune, takk skal du ha for at du var med. Ok, skal vi runde av der da?
Ja.
Ja. Takk til deg som hørte på, og så hører vi vel, håper vi vel, Stina, at folk hører på
alle de andre podder vi har, ja.
Ja, Hunde på Toten, de damene er jo knallflinke, og de lytterstallene stiger stadig. Vi har backstage med Frode Hermanrud, som kjører på som en maskin videre. Og vi har...
Ærlig talt.
Ja, er det det han heter? Helt på ekte.
På ekte.
Nei, på ekte heter han det, med de tre damene som alltid er litt uenige om viktige spørsmål. Og så... Og så har vi jo en Ayman Shakura, som snakker om hvordan det er å gå til topp. Så det trenger vi å lære litt om, både ja. Noen og hver.
Ja, jeg tenker det mest spennende er jo langs den vegen,
ja.
Når du sikter deg inn på det. Da.
Ja. Da sier vi takk for følget denne uka, og så ønsker vi deg en fortsatt riktig god uke.
Du har hørt en podcast fra OA. Ansvarlig redaktør Erik Sønsli.